Радиво.
Радісним дивом колись ти вважали радіо, себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Раз, два.
Вмикаю радіо. У спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ» о 17.08 щосуботи.
Програма «Радиво» і я, її ведучий, журналіст «Радіо Свобода» Володимир Носков. Починаємо новий сезон зустрічей із звичайними, незвичайними українцями. До спілкування я запрошую людей різних професій, захоплень, хобі, поглядів, що живуть і працюють поруч з нами. Надихаються, а інколи розчаровуються. Активні жінки і чоловіки можуть спіткнутися, помилитися, але натомість готові змінюватися і знов іти вперед. Особисто мені цікавий досвід тих людей, хто повсякчас рухається вперед і розвивається. А вам? Думаю, сьогоднішня співрозмовниця належить саме до таких особистостей. Втім, перед тим, як представити україно-швейцарську скрипальку, пропоную послухати твір у її виконанні «Вальс попелюшки» композитора Прокоф'єва. І зверніть увагу на гру солістки. Я от слухаю і не можу відірватися від гри родинного дуету. За фортепіано україно-американський піаніст Павло Гінтов, а соло на скрипці виконує його сестра Ірина Гінтова. Скрипальці аплодують в концертних залах Європи та Америки. Тож сьогодні радіозустріч присвячується музиканту симфонічного оркестру міста Сан-Гале, що в Швейцарії, Ірині Гінтові. Пані Ірино, виходьте на скайп-зв'язок зі Швейцарії, ми раді вас вітати.
Вітаю, Володимир.
От я вас представив як україно-швейцарську скрипальку. А як вас підписують імпресаріо на афішах концертних залів у програмках?
В принципі, пишуть просто Ірина Гінтова скрипка та Україна.
А для вас наскільки важливо приналежність до країни? Бо останнім часом, ну можна сказати, від початку політичних потрясінь в Україні, російсько-української війни на Донбасі, від самих музикантів доводилося мені чути полярні думки щодо своєї ідентифікації. Одні філософствують, кажуть, що є космополітами, інтернаціональними артистами, я є громадянином світу, ну і в такому плані.
В принципі, я також вважаю, що музикант – це поняття інтернаціональне, і в принципі це неважливо, до якої країни ти належиш, тому що ти граєш музику для людей всього світу. Але з часу подій в Україні, звичайно, як людина, для мене важливо так, що я з України, і для мене важливо грати більш української музики. І, в принципі, щоб люди в Швейцарії чи в Німеччині більше чули про нашу країну.
А у Швейцарії, Німеччині вдається грати українську музику? Спілкуючись ще перед війною із піаністом Ігорем Чатуєвим, він розповідав таку історію, що українська музика не є затребуваною у продюсерів концертних агенцій. Їм більш відомі Рахманінов, Шостакович, ну, взагалі така музика радянської епохи, або російські композитори, та, бо вони більш розкручені.
Це правда. Це було завжди так, що в Росії є стільки композиторів. Ну, якщо ми беремо радянський час, то це, в принципі, це була одна країна. Наприклад, Прокоф'єв, він з України, в принципі. Але так, російська музика, вона займає такий дуже великий пласт взагалі в світі. І це дуже складно тут якось з нею конкурувати. Але я бачу зараз останнього часу набагато більше людей грає українську музику. І ви знаєте, наприклад, коли я навчалась в Цюриху, зі мною навчався такий український композитор Олексій Ретинський. Він зараз живе у Відні. І він писав тоді свій квартет, і свої п'єси для скрипки та фортепіано, і деякі студенти тоді ще, і зараз, в принципі, мене питають, чи в мене є партитури, ці ноти, і вони грають навіть його музику, вони грають у своїх концертів та екзаменів. І такі композитори, як, наприклад, Скорик, він вже дуже відомий тут. Його вже знають, і ви його дуже люблять. В принципі, в основному його мелодію. І зараз, як ви знаєте, мій брат записав диск творів композитора Борткевича. І також дуже багато його грає. Про Крим це дуже цікаво, тому що мій брат на свій диск, він знайшов таку картину, це вид Криму. Він грає його зараз вже більше і більше, і це дійсно світового класу музика. Це дуже шкода, що про цю музику не знають багато.
Можна сказати, що європейці відкривають для себе сучасних українських композиторів?
Так.
Ірина, от ви є одним із концертмейстерів оркестру Сент-Галле, і так само, як солістка, граєте в різних країнах світу, ну, зокрема, у Німеччині, Італії, Швейцарії, Польщі, Чехії, Іспанії, в Америці. Мені цікаво, наскільки соліст вільний у виборі програми, а наскільки він залежний все ж таки від, так би мовити, моди на певні класичні твори, які, ймовірно, оцю моду диктують продюсери, замовники, імпресаріо.
Я думаю, це залежить від того, хто є соліст. Якщо у соліста вже дуже-дуже велике ім'я, то я думаю, він може цю моду змінювати і, в принципі, робити цю моду, так. А люди, як я, котрі просто десь грають іноді, ну, котрі не мають того великого імені, дуже часто їх питають вже зіграти, наприклад, концерт Чайковського в Італії, і хочеш зіграти – грай. Але, наприклад, скоро в листопаді в мене буде концерт у Львові, де з Іваном Остаповичем, де він буде диригувати, і він мене запитав, що я хочу грати. Я йому дуже за це вдячна, тому що це так приємно, коли можна обрати щось цікаве для тебе зараз. Він хотів якийсь барочний репертуар, і ми обрали з ним концерт П'єтро Локателлі та Джузеппе Тартіні. Це дуже красива музика. І я можу сказати чесно, я взагалі не знала про цей концерт Тартіні, наприклад. Я його тільки почула, коли я почала так шукати барочну музику і щось не таке відоме, як «Пори року» Вівальді, наприклад.
Як дивишся на ваш розвиток творчий, я думаю, що все найцікавіше тільки попереду. А я тільки хочу нагадати, що от Іван Остапович, вами згаданий арт-менеджер Колегіум Мюзикуму, це творча спільнота, разом із Тарасом Демком були у нас в гостях в програмі «Радіо» і мали можливість розповісти про свої пошуки. Ірина, і все ж таки от повернемося до питання громадської позиції артистів. Вам доводиться із колегами говорити на таку тему, як мистецтво поза політикою. А з іншого боку, як може залишатися артист байдужим до того, що коїться в його державі, а тим паче в час, коли йде війна.
Завжди можна почути думку, що мистецтво та політика не мають нічого спільного. Я це вже чула стільки разів, коли розмовляла зараз на теми цих артистів, котрі підписали того листа щодо Криму.
А скажіть мені, будь ласка, це уникання відповідальності?
Мабуть, що ви кажете правильно. Але мені здається, люди бояться зробити якийсь неправильний крок щодо кар'єри. Тому що якщо молодий артист зараз з України хоче чи робить велику кар'єру, він просто не хоче брати ризик і переходити якісь лінії чи робити якісь голосні висловлювання. Тому що, ну, а хто знає, можливо, завтра подзвонить якийсь диригент дуже відомий, котрий підписав цей лист і скаже, я хочу з тобою зіграти. мабуть, багато людей мріють про це, і, на жаль, як це насмішно, вони ставлять своє життя і свою кар'єру більш важливішим за, в принципі, ситуацію в світі і в нас в країні.
Чи доводилося вам чути в свій бік, мовляв, не надто проявляє свою громадську позицію?
Ні, я такого не чула. Я, в принципі, кажу все, що я думаю. Ну, я не веду таку активну діяльність, як мій брат, тому що ну сюди приїздять не так багато людей з цього списку. Вони грають в Карнегі-холі, але вони не приїжджають так часто до Швейцарії. І, в принципі, я не можу сказати, що це для мене так, я не знаю, для мого брата це дійсно зараз справа його життя останніх років.
Давайте нагадаємо разом з вами, слухачам програми «Радіво», що ваш брат Павло Гінтов постійно бере участь у акціях протесту, присвячених артистам, музикантам, що підтримали загарбання Криму і війну на Донбасі. Павло в Америці організовував пікети під час гастролей російських музикантів, таких як Валерія Гер'єва, що керує Маріїнським театром в Санкт-Петербурзі, Володимира Співакова, оперної співачки Анни Нетребко і багато інших. І послухаємо, що україно-американський піаніст раніше говорив колегам з телеканалу «Еспресо ТІВІ».
Ось те, що Росія повинна бути великою, і території, що це все була Росія. Ці ідеї якось виявилися, що вони сильніші, ніж наша дружба, ніж якісь людські стосунки, ніж якісь поняття свободи. Якось це пересилило все. Ну, я не кажу, що у всіх людей, але у багатьох. І для мене це було шоком, що такі освічені і такі талановиті люди все одно під впливом таких дивних ідей для мене.
Повертаємося до розмови з Іриною. Власне, зараз чули, що говорив Павло Гінтов, її брат. І от, Ірино, звісно, ви, мабуть, неодноразово проговорювали цю ситуацію із братом. І от, власне, що мене цікавить? От люди, які підписували відкрито листа на підтримку дій Путіна, вони ж самі на власні очі бачили, що таке є Радянський Союз. І вони бачили переслідування митців, музикантів, театральних діячів, ну і знають історію з тим самим подружжям, як Вішнєвська і Ростроповича, і багатьох інших. Так, вони потім вже мали можливість відчути, що таке є оця свобода. Чому ці люди знову відстоюють стовпи тоталітаризму?
Ці люди, котрих ви зараз назвали, вони можуть відстоювати все, що вони там відстоюють, але, якщо я не помиляюсь, дуже велика кількість з них, в принципі, має будинок десь в Європі, там в Іспанії, чи в Швейцарії, чи десь. Тобто, вони там відстоюють щось в Росії, щоб їм було і там добре, і там добре. Тому що, в принципі, якщо їм буде не дуже комфортно, вони, в принципі, можуть завжди поїхати до себе в Іспанію і жити там в іншому режимі, де немає тоталітаризму. Але в Росії, як мені здається, цей режим зараз повертається, чи вже повернувся до якоїсь певної міри. І я не можу порівнювати цю ситуацію, котра зараз є, з ситуацією, наприклад, в якою був, ну, скажімо, Шостакович, так? Коли у нього не було вибору, в принципі. Вибір був тільки йти з життя чи грати по цим правилам. Але зараз, мені здається, все ж таки такої ситуації немає. Тому єдине, що я думаю, може тут бути, що ці люди, вони хочуть мати дуже-дуже комфортне життя. І в Росії.
Я б сказав, а можливо це просто пристосуванство і страх, посіяний ще сталінськими репресіями, і який підживлюється от нинішньою російською пропагандою. Але якщо є от така російська навала з російських артистів, музикантів, співаків, так, у Європі, які роз'їжджають концертними залами, які демонструють імперську культуру, чи мусить бути з українського боку їм відповідь?
Ну, я не знаю, це звучить дуже наївно, тому що ми живемо зараз в такий час, де в нас, в принципі, йде війна, і тут казати, як відповідати, треба на цю агресію. Але мені здається все одно, що нам просто треба більш показувати, більш грати знов-таки нашої музики, більш показувати, скільки в нас є талановитих людей, тому що Давайте скажемо чесно, музикантів з України завжди було і є зараз дуже багато, дуже талановитих людей. Я сподіваюся, що у багатьох буде більш шансів грати, розмовляти, тому що це дуже часто також дуже приємні і інтелігентні люди. Мені здається, що не треба обов'язково це порівнювати з російськими музикантами, тому що в Росії також дуже багато, чи з Росії, дуже багато дуже хороших музикантів, це зрозуміло. Вони роблять свою справу, знов-таки, вони дуже різні, як і всі люди. І мені здається, нам треба дійсно йти своїм окремим шляхом. І нам треба забути про те, що ми з Росією – це щось таке єдина країна, чи що, тому що це не так, це вже не так. І нам треба від цього якось відштовхнутись.
Незвичайних, звичайних українців розповідайте нам у соцмережах на сторінках Радіо Свобода.
Триває аудіоподкаст «Радиво» і з нами на скайп-зв'язку із Швейцарії скрипалька Ірина Гінтова, що грає в симфонічному оркестрі міста Сандгален. До речі, в цьому колективі ще є музиканти з інших країн?
В цьому колективі музиканти з 27 країн, уявіть собі.
І як ви співіснуєте?
Це дуже цікаво. Іноді я думаю, якби це було можливо вимкнути звук і просто наші думки, ось так якось, я не знаю, якоюсь мовою, там, знаєте, як текстові меседжі, просто там десь показати, скільки буде різних мов, скільки буде різних підходів і скільки буде взагалі всього різного, то... Це, в принципі, дивно, як ми ще граємо разом музику, і, в принципі, в нас виходить дуже непогано. І це ще один раз показує, що музика – це така мова, котру всі розуміють, неважливо, звідки ти її. Це дуже інтернаціональна мова для всіх нас.
А вам шлях творчий підказав брат Павло Гінтов? Чи як усе складалося на початку 2000-х років у учениці Київської середньої спеціалізованої музичної школи інтернат імені Лисенка?
Ні, не брат, тому що брат вже тоді навчався в Москві, і я не знала тоді ще, що він поїде до Америки, і як воно складеться в нього. Але це цікава історія, тому що на початку 2000-х років я поїхала слухати до Москви, де в мене жила бабуся. Я поїхала слухати конкурс Чайковського, просто слухати, тому що мені було дуже цікаво. І мій брат там якось домовився, що я можу приходити кожен день, там проходити і слухати. Я поїхала на цей конкурс і почула багато скрипалів, і там було десь 5 чи 6 таких імен, котрі просто, мені дуже-дуже сподобалося, як вони грають. І я дивилась програмку і побачила, що вони навчаються у Захара Брона.
А я хочу розповісти слухачам, що професор викладав у Цюрівській вищій школі мистецтв. Він приділяв багато уваги саме молоді з багатьох країн світу.
На той час, що я почала в нього навчатись, він викладав у Швейцарії, в Німеччині, в Кельні, він викладав у Мадриді. І ще іноді в Новосибірську, тому що він сам з Новосибірська, тобто він там також якось викладає іноді. І він завжди їздив до Японії, тобто це така людина, котра працює, я не знаю, скільки годин у добу. Якщо чесно, мені здається, що в нього годин значно більше, ніж в звичайних людей, тому що він просто з 7 ранку до 2 ночі сидить в класі і просто майже не виходить з нього.
Ми, звісно, зараз почуємо, як звучить скрипка в руках вашого педагога.
була скрипка, скрипка. Це найсерйозніший, мені здається, інтерес його житті. Тому в нього навіть немає часу там про щось ще порозмовляти. Немає часу і немає бажання.
А ви на скрипці якого майстра граєте?
Я зараз замовила собі скрипку одного майстра з Бельгії, Мате де Вюст. Він живе зараз у Відні, і я десь 2 роки тому почула десь 5 його скрипок, мені дуже сподобалось, і я в нього одну замовила. Ось. Зараз я граю на скрипці італіянської майстра Тесторе, але я її вже скоро віддам. І, в принципі, я думаю, ви знаєте, що купити собі якусь таку скрипку – це просто неможливо, тому що ціни, сказати, що вони високі, це нічого не сказати. Ну, мені здається, це неадекватно, тому що, ну, в принципі, скрипки повинні бути для музикантів. Музиканти, вони не найбагатші люди, в принципі, на планеті. Тому це якось дивно, що це скрипки, вони зараз стільки коштують. Я завжди думаю, як би відреагували ці майстри, якби вони зараз знали, скільки коштують їх інструменти. Я думаю, вони б не повірили, якщо чесно.
Але майстри, з іншого боку, кажуть, що скрипки – це живі душі, не просто, скажімо так, дерево і струни. І тому так виправдовують ціну свою.
Впевнена. Я знаю це точно, що в кожної скрипки є свій характер, я не знаю, душа – це, ну, душа, навіть душка є в кожній скрипці, душа також. Знаєте, я не знаю, як можна цінити душу, як можна сказати, скільки вона коштує, це таке питання.
Цікаво, от як відбувається оцей процес закоханості чи звикання один до одного інструмента і соліста-музиканта?
Це дуже схоже на те, як закохуються люди. Це бере багато часу, поки спочатку ти бачиш, о, насправді це мені не подобається. І, в принципі, це мені не подобається, я хочу ще це змінити. Чи мені здається, скрипка також думає, гей, ти чому взагалі так так граєш? Мені це не подобається, зміни це. Тобто, мені здається, це ідея, такий процес, як і у людей. Звикання, розуміння один одного. І якщо потім відбувається, чи приходить кохання, то треба цю скрипку брати обома руками і нікуди не відпускати.
А відомо, коли зустрінете вже своє щепкове кохання?
Це в нас такий blind date. Тобто ми один одного ще не знаємо, але вже чули один про одного. Ми побачимось у грудні.
Я сподіваюся, що українці зможуть незабаром почути так само і нову вашу скрипку, як і концерт.
Ну давайте послухаємо щось таке веселе. Бетховена сонату номер 2.
Незабаром зможемо почути наживо, як грає скрипалька, і її концерти відбудуться у Львові 11 і 12 листопада. А сьогодні європейський музикант Ірина Гінтова розповідала свою історію в програмі «Радиво». Радіозустріч готували звукорежисер Дмитро Бастанов і ведуча Володимир Носков. Миру всім нам і перемоги!
«Радиво».
Радісним дивом колись та вважали радіо, себто радіо.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо – програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Радиво – історії про незвичайних звичайних українців.